Aș dori ca încă înainte de a vorbi să vă invit să vă ridicați în picioare, e și cald. În felul ăsta îndepărtăm și moleșala. Vreau să citesc din Sfânta Scriptură un text un pic mai lung. Mă gândeam că nu pot să vorbesc fără să-l citesc, pentru că Biblia în sine vorbește mai mult decât orice explicație. 1 Samuel, capitolul 25, o istorie frumoasă. Despre o femeie frumoasă care a lăsat o lecție frumoasă pentru toți urmașii. Cuvântul Domnului în 1 Samuel, capitolul 25, spune așa. Samuel a murit și tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a pogorât în pustia Paran. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri cărora le-a zis, suiți-vă în Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate, numele meu și vorbiți așa. Să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum, am auzit că tunzi oile, păstorii tăi au fost cu noi, noi nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune, să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David, apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorului lui David, cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și-au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi, fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabălâcuri. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal, iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi, nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi, luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. I-a încălecat pe un măgar, a pogărât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pegurau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, Domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale, să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău cu Nabal, că așa cum este numele, așa este și el. Nabal, nebunul este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimeși de domnul meu. Acum domnul meu vie este domnul și vie este sufletul tău, că domnul te-a oprit să verzi sânge și să te ajuți cu mâna ta, vrăjmașii tăi, cei ce vor răul domnului meu să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta, domnului meu, și să se împartă oamenilor care merg după tine, domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci domnul va face, domnului meu, o casă trainică. Iartă căci domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la domnul Dumnezeul tău, și să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când te va face domnul Când va face Domnul, Domnule meu, tot binele pe care l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine robului meu, adus aminte de roaba ta. David a zis Abigailei, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mânia. Dar viu este Domnul Dumnezeul Israel care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigailei ce adusese și a zis, suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine, amin. Vă rog să luați loc. A fost un text mai lung, însă am simțit nevoia să-l citesc, este cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă la anunțele noastre sunt flori și urări și culori frumoase și roz mult, totuși trebuie să nu lipsească cuvântul lui Dumnezeu. O familie se întemeiază pe această temelie a cuvântului lui Dumnezeu. Și eu mă bucur și îmi exprim bucuria că am fost invitat. Și drept dovadă că m-am bucurat de invitație, am venit de departe, de la 400 de kilometri, ca să fiu aici la nunta lui Adi și a Adinei, un cuplu pe care și eu îl cunosc de ceva vreme și întotdeauna m-am uitat cu drag la ei și am zis cu adevărat un cuplu frumos. Sunt frumos, sunt tineri, sunt deosebiți și se potrivesc și mă bucur că astăzi sunt la nunta lor și că au ales să facă pasul acesta, chiar dacă sunt tineri, cred că Domnul îi va binecuvânta și vor avea o viață frumoasă. Domnul să-i binecuvinteze.
Amin.
Astăzi m-am oprit la acest pasaj și chiar dacă sunt prieten mai bun cu Adi de mai demult, predica de azi e pentru Adina. Toată, sau 90%. Și împreună cu Adina am un cuvânt pentru toate femeile din sala asta. M-am oprit la Abigail, o femeie deosebită de la care cred că avem de învățat mult. Și n-aș vrea să creadă cineva că sunt poate părtinitor sau misogin sau alte cele. Asta spune Biblia, oricum personajul principal nu-i David. Săracul David era să facă o trăznaie mare. Personajul principal e Abigail. Ea are 10 în acest text. 10 curat. David era cât pe ei să rămână corigent. Însă noroc cu această femeie care iese în cale și spune și el, m-ai oprit să fac o nebunie. De foarte multe ori în viață, femeia în casă are un rol important. Poate să-și salveze casa, spune proverbe, să-și o zidească. De aceea azi am câteva sfaturi și din când în când mai am paranteze și pentru bărbați și pentru Adi și pentru toți care sunt bărbați în această sală, pentru că Dumnezeu are și pentru noi câteva cuvinte. Textul de astăzi începe și ne povestește și ne introduce personajele cu bărbații. Primul e David. David, spune Sfânta Scriptură, locuia în pustie. Alungat de Saul, alungat de poporul lui, nerecunoscut de nimeni, ungerea lui ca împărat n-a fost recunoscută. Dacă vreți, un Robin Hood al vremurilor de atunci, un haiduc care trăia în pustie, o viață dură. Fără apă, fără mâncare bogată, fără saltea moale, nimic. O viață de gherilă. Dacă vreți un grup de comando al vremurilor de atunci, o viață de pustie. Și pustia și războiul te fac dur. Mai mult spune Scriptura, aici avem înregistrat doar ce spune David. Și săracul David la supărare spune multe, se blastămă. Să mă pedepsească Dumnezeu, zice el. Așa e când se enervează bărbații, să mai scapă. David nu vorbește deloc frumos în textul acesta. Însă mă gândeam ce spune Scriptura în 1 Samuel 22, că împreună cu el erau încă vreo 400 de bărbați. Toți care se aflau în nevoie, toți care aveau datorii sau care erau nemulțumiți de împărăție, de sistem, s-au strâns la el și a ajuns căpetenia lor. Vă dați seama? Toți nemernicii, toți golanii vremii, toți datornicii, toți bandiții s-au adunat la David. Ce grup! Și totuși cu acest grup, David zidește împărăția lui Israel, cea mai puternică din toată istoria. Dacă vreți, acest grup de oameni reprezintă biserica Domnului, care e formată din criminali, din foste prostituate, cum era Magdalena, din oameni care au fost cândva numai în birturi. Da, Dumnezeu zidește împărăția din oameni stricați, pe care iartă, îi transformă, îi naște din nou și îi face fiii cerului. Slavă Domnului! E bine, acești oameni s-au adunat la David. N-aș fi vrut să fiu căpetenia lor și mulțumim Domnului că în Biblie nu scrie ce-au spus ăștia. Probabil că vorbeau ca la ușa cortului. Și grupul acesta de oameni se întâlnește cu un alt grup, cu unul Nabal. Nabal și oamenii lui. Despre Nabal spune Biblia că era bogat, avea bani, avea capre, oi, avea tot ce vrei și avea și o nevastă frumoasă, paradoxal. Un om nebun cu o nevastă deșteaptă. Un om urât la caracter cu o nevastă frumoasă. De aici înțeleg că faptul că ești fată cu minte nu e o garanție că te măriți bine. Pare rău să desfințez miturile. N-ajunge să fii cu minte ca să te măriți bine. Trebuie să deschizi ochii bine. Că poți să dai de un Nabal. Dacă te uiți numai la caprele care le are, la cai de sub capotă, riști să dai de un nebun. Și o să treacă ani și o să spui, Doamne, de ce ai îngăduit? Că am fost cu minte și mi-am păstrat fecioria și m-am rugat? Pentru că n-ai deschis ochii. Și nicăieri în Biblie nu spune că dacă ești cu minte, capezi băiat bun. Trebuie să te rogi Domnului și să-L implici pe El în alegerea băiatului. Amin? Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Un nebun. Și spune Scriptura că, de fapt, caracterul lui se ridica la înălțimea numelui. Spune ea, așa cum este numele, zicea nevastă, să ai și ai și el. Plin de nebunie, n-ai ce să aștepți de la el. Domnul ăsta nu este un om normal. Și spunea unul din angajații lui, atât ai de rău, zice, că nici n-ai curaj să te apropii, să vorbești cu el. E bine, până aici, singurul cuvânt care se poate pomeni este duritate. Ce se întâmplă când doi tauri se află pe pășune? Mai devreme sau mai târziu, apare coliziunea. David trimite după o taxă de protecție, Nabal se enervează, spune, cine e David? N-am auzit de el. Nu-i mai mare durere pentru un bărbat că să te faci că nu știi cine e el. Bărbații sunt orgolioși. Le place să aibă întâietatea. Cum? Nu mă cunoști? N-ai auzit de mine? Și dintr-o dată spune, cât sclav, zice Nabal, nu pleacă de la stăpân. L-a făcut și sclav, și fugar. Și David își încinge sabia, se enervează. Și duritatea intră în funcțiune. Și în fața unei armate de 400 de oameni nervoși, 400 de bărbați duri, Dumnezeu trimite o armată. Știți cine? O femeie. Ce șansă a avut Abigail să stea în fața a 400 de bărbați nervoși și duri? Nici o șansă. Atât de mult se plâng femeile moderne, domnilor! E nedreptate în societate. Femeia este dezavantajată, ia bătaie, e violență, bărbatul e șef în casa tradițională, nu e corect. Și vine feminismul să ne învețe pe noi lecția cu femeia puternică, cu femeia care e șef acasă, cu femeia care îmbracă și halatul pe șantier și îmbracă și la bucătărie, femeia care se descurcă, femeia care e singură, n-are nevoie de nimeni, femeia care domină, o caricatură a societății noastre moderne. Dumnezeu, stimate Doamne, n-a creat lumea așa. E de râsul curcilor să vezi femeia care conduce și e șefă. E comic. Nu știu, când eram copil acasă, la noi aveam găini și aveam un cucoș care cânta. Și din când în când vedeam câte o găină că vrea să limite. Oh, vai, ce sunete ieșau. Era penibil. Se străduia și ea să cânte ca și cocoșul. Nu reușea. La fel de penibil e să încerci să fii ce n-ai fost creat. Dumnezeu a făcut bărbatul cu un rol și femeia cu un rol. Nu că noi bărbații conducem biserica și suntem misogini. Oameni buni, e creație. Ultima oară la Elim am vorbit de legile naturale ale lui Dumnezeu. Nu poți desfința gravitația. Ei bine, nu poți desfința nici rolul bărbatului și al femeii. Însă, stimate Doamne, nu uitați, Dumnezeu v-a dat niște arme puternice. De ce nu le-ați folosit pe alea? Și astăzi vreau să vă arăt o primă armă pe care Abigail a folosit-o și a învins 400 de bărbați înarmați cu sabie și duri și înarmați cu forță fizică. Dumnezeu a făcut pe bărbați puternici. Și multe femei spun că sunt dezavantajate. Nu sunt. Femeia asta a avut o armă foarte puternică. Spune Biblia că era frumos. În mijlocul pustiei, în fața săbilor, apare o femeie aranjată, spălată. În mijlocul vestiarului bărbaților intră o boare de Dior, parfum. Înarmată cu mâncare, femeia asta știa că la bărbați e legătură strânsă între stomac și inimă. Spus, mă, ăștia-s flămânzi, nu merge cu filozofia. Întâi trimit niște măgari cu mâncare. Și-au dus mâncare, să mănânce, că sunt flămânzi. Cu un bărbat nu stai de vorbă când e flămânz. Explicațiile sunt inutile. Și bucătăreasă, și frumoasă, parfumată. Dacă vreți, o floare în mijlocul deșertului. O lebădă în mijlocul pitbullilor. Și culmea, 400 de bărbați încremenesc. Unul nu mai scoate sabia. Unul nu mai vrea răzbunare. Imaginați-vă într-o unitate militară în pustie să intre o femeie cu un tir de sarmale. Nu mai mișcă unul, nu mai este general, nu mai este caporal, e șefă. Nimeni nu mai face război. De ce? Pentru că, ascultați bine, frumusețea e mai puternică decât duritatea. Stimate Doamne, ascultați-mă bine, frumusețea e mai tare decât toată duritatea din lume. De ce bați cu pumnul în masă? Dumnezeu nu te-a creat să bați cu pumnul în masă. Când El bate cu pumnul în masă, tu trebuie să mângâi. Când El e încruntat, tu trebuie să zâmbești. Când începe cu acuzații și nu mai ai ce să faci, pune-i sub nas mâncarea favorită, l-ai demolat. Orice bărbat din lume e îngenunchiat în fața frumuseții, atât interioare cât și exterioare, a neveștei lui care știe să se poarte. Nu spune Biblia, ce știi tu, nevastă, că îți vei câștiga bărbatul? Dacă ai ști, Doamnă, să te porți, fără să faci pe cocoșul în casă, bărbatul tău poți să-l iei de pe faraș cu lopata. Pentru că orice bărbat îngenunchează în fața frumuseții. Dumnezeu a creat femeia să fie frumoasă. Frumoasă? Pentru foarte mulți frumusețea e un blestem, nu? Frumusețea este o binecuvântare. Tot auzeam pe mulți că frumusețea asta ar fi un pericol. Mai ales noi băieții când vedem o fată frumoasă, aproape că ne temem că e și prăpădită. Dar nu neapărat. Există femei frumoase și credincioase. Mă uitam în Sfânta Scriptură și m-am luminat. Nevestele patriarhilor erau frumoase. Înseamnă că nu e un blestem. Nu e un păcat să fii frumos. Stimate Doamne, stimată Mireasa, Adina, Dumnezeu te-a chemat să fii frumoasă. Chiar astăzi mă gândeam că e unul din cele mai frumoase cupluri pe care le-am văzut la nunț, dar să nu se supere Adi pe mine, e unul dintre cei mai frumoși mie, dar Adina-i peste. Și de aia se uitau bărbați în cartier. Dumnezeu a creat femeia întotdeauna mai generos decât pe bărbat în privința frumuseții. Femeia este chemată să ducă în familie frumusețe, candoare, romantism, tot ce este frumos. Bărbatul întreține familia, luptă cu viața, protejează, dar femeia trebuie să ducă frumusețe. Și trebuie să nu uite asta. Uitam în Sfânta Scriptură, poate că zic unii, frate, oare asta are legătură cu Dumnezeu și cu Biblia? Are. Și dați-mi voie măcar la anunț să spun lucrurile astea, pentru că de foarte multe ori ne temem că poate am putea face ravagii sau ar putea fi greșit înțelese. Nu, Dumnezeu trebuie să ne vorbească și în privința asta. Dumnezeu a creat femeia să ducă în familie frumusețe. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Noul Testament. Nu-i vorba de David, nu-i vorba de Vechiul Testament, de poligamie, de lucruri de demult, lucruri actuale. Spune Apostolul Pavel așa, tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Oare n-o fi găsit Pavel aici? Sfântul Apostol Pavel, luminat de Duhul Sfânt, recomandă femeilor lucrurile lumii. Am auzit bine? Da. Femeia măritată, Biblia spune că trebuie să se îngrijească și de lucrurile lumii. Și care sunt alea? Cum să placă bărbatului? Cu alte cuvinte, stimate doamne, din locul acesta, trebuie să vă îngrijiți, să fiți frumoase pentru bărbații voștri. Și multe surori care acum răsuflă ușurate, în sfârșit un predicator care dă libertate. Numai că n-am terminat. Da, ești chemată la frumusețe. Însă, aici sunt două amendamente foarte importante. Din versetul ăsta, înțeleg două adevăruri care astăzi nu se mai respectă. Sunt două adevăruri care astăzi sunt răsturnate complet. În primul rând, Biblia spune că e o diferență între fată și femeia măritată. Care? Fata se preocupă cu preponderență de lucrurile Domnului. Femeia măritată se preocupă să se și aranjeze. Pentru că are pentru cine? E bine, prima răsturnare a epocii noastre este că atunci când e fată, sare calul și când e măritată nu mai interesează. Pe dos! Biblia spune că fata n-ar trebui să insiste așa de mult pe estetică. Și-o spune Biblia. Pentru că n-are cui să-și vândă frumusețea. Nu are pentru cine să facă paradă. Asta spune Sfânta Scriptură. Pe când la măritiș se schimbă treaba, a apărut bărbatul pentru care Dumnezeu te-a făcut frumoasă. Acum trebuie să fii frumos. Ori o anomalie care mă indignează, e tocmai asta, că e fată numai la oglindă, numai varză mănâncă, numai știu eu ce, numai parfumul, numai tubușoare alea multe, cu tot felul de nume, că nu le știu, un geamantan întreg îți trebuie să reziști pe piața frumuseții de astăzi. O droaie de creme, hidratante, gomaj, masaj, mai știe, numai Dumnezeu și femeile știu câte și câte, că noi bărbații habar n-avem cum se numesc. Și se chinuie biata fată când s-o măritat. O schimbat oglinda cu frigiderul, o lăsat părul nepieptănat, nu se mai parfumează, că zice, n-am pentru ce să mă mai aranjez, că m-am măritat. Ba da, abia acum ai pentru cine să te aranjezi. Cât ai fost fată, trebuia să postești și să te rogi. Te-ai măritat, ai grijă de tine. E frustrant și multe dintre dumneavoastră, poate spiritualizați că trebuie să mă iubească. Și multe femei au ajuns să-și împingă bărbații în brațele altora. Au început să zică, Doamne, de ce ai îngăduit? Pentru că Tu l-ai împins. Tu n-ai știut că trebuie să te îngrijești, să placi bărbatului tău. Pum! E Scriptură, nu e părerea mea, e Duhul lui Dumnezeu care îți recomandă, îngrijește-te. Mai mult. Biblia spune că trebuie să te faci frumoasă cui? Bărbatului. Bărbatului. O altă anomalie care mă indignează, pe care o văd în fiecare zi pe străzile orașelor. Femeia modernă e mai aranjată la servici decât acasă. Nu e anormal? Și dacă o întrebi, îți răspunde cu nonșalanță, păi acasă nu mă vede nimeni. Adică bărbatul tău e nimeni? Și pun o întrebare, doamnă stimată, de ce ești mai frumoasă la servici decât acasă? Pentru cine? Știți pentru cine? Pentru șeful. Cum poți să spui, domnule? Da, din moment ce ești mai frumoasă la servici, înseamnă că te interesează șeful. Sau colegul de birou. Este o anomalie să fii mai aranjată pe stradă decât acasă. Aceste recomandări ale Scripturii sunt pentru casa ta. Și iată că nu mai sunt așa liberal cum credeați. Femeia se poate aranja cum vrea ea. Se poate îmbrăca cum vrea ea. Acasă, în prezența bărbatului. Și mă deranjează și mă întărâtă această paradă ieftină a frumuseții gratuite pe care o vedem pe stradă. Femei care vând gratuit ceva ce Dumnezeu a destinat doar bărbaților lor. Și vrând nevrând, cât ai fi de spiritual mergând pe stradă, ești tulburat, ești enervat, ești de-a dreptul supărat, cât ai fi de bărbat, te scârbești, nu te mai atrage, că ți-e silă de această expoziție pe care o vezi mereu în public. Frumusețea unei femei este pentru și numai pentru bărbatul ei. Poți să arăți oricât de bine acasă, pentru stradă, pentru biserică, Dumnezeu are alte recomandări. Mai ales în biserică, ce să caute parada frumuseții gratuite? Mai ales la nunți, eu nu sunt așa dezamăgit, măcar că cred în frumusețe. E o adevărată paradă a fustelor scurte, a decolteurilor, a spatelor goale. Și nu înțeleg, Doamnele, că frumusețea lor e pentru cineva anume, nu pentru mine, nu pentru pastor, nu pentru stradă, ci pentru bărbat. Și aici spuneam că și cu bărbații am un pic de lucru. Cred că problema este a bărbaților, pentru că din casele lor se iese așa. Și foarte mulți bărbați, vreau să mai spun ceva legat de asta, zic, domnule, eu sunt capul ei. Ce treabă are păstorul cum se îmbracă nevastă mea? Tu ești capul femeii la tine acasă. Tu nu poți să faci legi pentru soția ta în toate domeniile vieții ei. Este o greșeală teologică fantastică. Hai să vă dau un exemplu. Dacă șeful femeii tale, a soției tale, o scoate afară de la serviciu, da? Sau îi ia din grade, o dă mai jos, sau o trimite în altă parte. Poți să spui, mă, cum îți permiți să te iei de nevastă mea? Eu scapu ei. Te rog să o lași directul de departament. Poți? Păi nu. De ce? Pentru că, de fapt, acolo, el e șef, nu tu. Pe stradă, da? Îi ia poliția carnetul. Poți să te duci tu ca bărbat să spui, nu ți-e rușine, domnule polițai? Păi asta e nevasta mea, domnule. Eu scapu ei. Cum să iei tu permisul? Cine te-a pus? El e autoritate pe stradă. Ați înțeles? Polițaiul. Dacă ar fi după bărbați, toate femeile ar avea permis. Sau poate că unele n-ar avea niciodată. Dar pe stradă, poliția este autoritate. Tot așa, vreau să spun un lucru foarte lămurit. La biserică, îi pastorul. Și dacă bărbatul îi moluscă, lăsați măcar pastorul să fie pastor. În biserică nu vii cum vrea bărbatul, ci cum vrea pastorul. Pum. Pentru că în biserică nu ești tu autoritate ca bărbat, ci este conducerea bisericii. Domnul să ne lumineze.
Amen.
Frumusețea este mai tare decât duritatea. Domnul să binecuvinteze și pe Adi și pe Adina, să fie frumoși și să rămână așa. Iar bărbații să se lase îndulciți și încet, încet duritatea să plece. Unui bărbat nu este greu să fie dur. Așa e el. Pe mine mă și cheamă Fedur și îmi trăiesc numele din plin. Și mulți poate v-ați gândit ce dur e omul ăsta. Dar mă și cheamă Fedur. Și fier și dur. Însă m-am încurajat mult, cineva îmi spunea, măi omule, să știi că numele tău înseamnă ceva frumos în spaniolă, înseamnă credință tare. Am zis, slavă Domnului, că nu-i numai rău în mine, e și ceva bun. Credință tare. Frumusețea este mai tare decât duritatea. Mă duc mai departe. Vreau să observ o a doua armă pe care femeia aceasta o are. Biblia spune chiar în introducere că era cu judecată. Era o femeie deșteaptă. Era o femeie inteligentă. Și în fața furiei lui David, femeia asta vine nu doar cu parfum Dior, nu doar îmbrăcată frumos, vine cu cuvinte deosebite. Mă uit la ea și văd cât de inteligentă femeia asta. O, ce armă puternică! Proverbe 31 descrie femeia, femeia ideală, și vreau să vă spun că în portretul femeii ideale, conform scripturilor, 90% e legat de înțelepciune. 90% e legat de hărnicie și înțelepciune. Femeia lui Dumnezeu, femeia curată, femeia după părerea lui Dumnezeu, e femeia cu înțelepciune. N-ajunge să fii o femeie frumoasă, trebuie să cultivi înțelepciunea, trebuie să cultivi bunătatea, trebuie să cultivi caracterul. Până la urmă, Scriptura spune, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Și mai spune în altă parte un cuvânt destul de dur, să mă iertați că îl citesc, dar iarăși e Biblie, spune femeia frumoasă și fără minte, cum e? Ca un inel de aur în râtul unui porc. Ce descriere macabră! Dar asta spune Biblia, frumusețe fără înțelepciune, e ca un inel de aur în râtul unui porc. Și spunea cineva odată, băieții văd inelul, porcul nu-l mai văd. Și după aia, înțelepciunea este o valoare. Femeia modernă trebuie să caute nu numai estetica. Aș spune că poate și prea mult o caută. E vremea să caute înțelepciune, blândețea înțelepciunii. Femeia asta, spune Biblia că era deșteaptă. Mai mult, găsim că a avut inițiativă, un semn al inteligenței. Când vin solii și spun, casa robului tău va fi distrusă, în scurte ceasuri vom fi omorâți toți. Femeia asta face un lucru important. Spune Biblia că s-a apucat îndată. Îndată a pus mâna pe cornele plugului, a pus mâna pe mâncare, nu sta să facă ce fac cele mai multe femei. Când apare necaz, eu le plâng. Și ce rezolvi? Femeia deșteaptă nu stă și bocește, ci pune mâna, cade copilul în foc, îl iei. O rămas bărbatul fără servici? Nu te smior, că-i lucri tu. S-a întâmplat ceva, e o bolă, pui mâna pe telefon, nu stai și plângi. Femeia asta îndată s-a ridicat să rezolve criza, că știa pe cine are lângă ea. Dumnezeu a pus în femei și forță interioară. Înțelepciunea îți dă putere să lupți cu viața. Și da, de multe ori în casă, el e mai moale decât ea. Ce o să faci? O să plângi o viață? Tu l-ai luat. Luptă! Înțelepciunea, spune Biblia, că zidește casa. Femeia înțeleaptă nu stă, își procură ea resurse, spune în Proverbe 31. Nu spune nicăieri că femeia trebuie să fie doar frumoasă și să nu lucreze. Sunt momente în care trebuie să pui îndată mâna la lucru. Că n-ajunge să fii frumoasă. Eram la o nuntă și atâta romantism acolo, un pastor spunea ce frumos a fost și cum doi tineri s-au căsătorit din dragoste, n-aveau nimica, n-au lucrat nimica, mai puțină realitate și mai mult vis. Și numai romantism, spunea fratele păstor acolo, mâncau amândoi dintr-un ou, era ultimul lor ou. Și toate surorile aproape că erau cu batista la ochi și le-au plăcut așa de mult. N-am putut să mă abțin și m-am ridicat după aia. Am spus, fraților, vreau să pun o întrebare, ce se întâmplă când se gata ou? Viața nu e numai romantism. Viața nu e numai să fii frumoasă. Viața înseamnă de multe ori să lucrezi, să ai înțelepciunea aceea care știe să procure venitul pentru casă. Să gata ou. Ce faci? Mergi la maică ta? Bun, te-ai căsătorit cât de cât. Are unul dintre voi de lucru? Sau, știu eu, există o șansă să, cu o școală oarecare să faci ceva? În viață nu e numai romantism. Trebuie să avem înțelepciune și să nu uităm că viața înseamnă luptă. Și trebuie să luptăm și de aia avem nevoie de înțelepciune. Dumnezeu s-o dea din belșug și lui Adi și Adinei și tuturor celor din casa Domnului, amin? Oamenii lui Dumnezeu au această comoară a înțelepciunii. Ce mai pot să spun despre ea este că semnul că e inteligentă e și selectivitatea ei. Nu i-a spus bărbatului ei. Mă enervează naivitatea unor femei care spun, dar am fost sinceră, puteai să taci. Sinceritatea fără înțelepciune distruge, e o bombă atomică. Femeia asta nu i-a zis nimic bărbatului, pentru că știa că e beat și și nebun. Da, în viață trebuie să știi ce spui și ce nu spui. Este o învățătură absolut nefondată, aceea care spune că în familie trebuie să spui tot. În familie trebuie să înveți să taci. Ea nu i-a spus bărbatul ei, cel puțin nu atunci. E foarte important cum îi spui și când îi spui. Nu i-a spus nimic. Sinceritate naivă, o bombă atomică în mâna multora. Mai ales noi creștinii spunem, dar cum, frate, că trebuie să spui tot adevărul întotdeauna? Nu trebuie. Cine a spus că trebuie? Dacă te întreabă cum e mâncarea, nu trebuie să o minți, dar nici nu trebuie să o jignești cu ars-o. Spune, dragă, tu întotdeauna faci mâncare bună. Trebuie să spui chiar adevărul? Să spui că mă întoarcă cu ars mâncarea, că tu tot timpul ai fost sincer, de-ai avut 4 la comunicare. Trebuie să-i spui că e împiedicat. S-ar putea că nu câștigă ca și altcineva, că stați mai rău cu banii, tu l-ai luat. Acum că e a tău. Nu trebuie să spui în fiecare zi că e împiedicat, ajută-l. E adevărat, poate e împiedicat, dar adevărul dărâmă uneori. Taci, fii selectivă, fii deșteaptă și vorbește numai când trebuie. Și ce trebuie și cum trebuie. Femeia aceasta a înțeles că nu poate să-i spună acele lucruri bărbatului. Dumnezeu să dea înțelepciune. Înțelepciunea este mai puternică decât furia. Și mă uitam la Sfânta Scriptură, vreau să mai citesc câteva versete care să întărească această poziție. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 24:5, un om înțelept este plin de putere. În fața furiei soțului tău, fii o femeie înțeleaptă, că aia îți dă forță, îl poți cuceri. Mai mult în Proverbe 25, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 15, prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Ai auzit? Îl faci praf cu o limbă dulce. Blândețea înțelepciunii. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin. Ultima armă, pentru că vreau să mă apropii de încheiere, de altfel cea mai puternică, o armă recomandată și în Noul Testament, o găsim acolo când vine ea la David și se pune în genunchi. O femeie frumoasă în genunchi. Și spune ea, iată, roaba Domnului este gata să spele picioarele. Nimic romantic. Ce armă puternică. Slujirea. Multe fete cred că dacă sunt frumoase, nu trebuie să îngenuncheze niciodată. Li se cuvine numai din jip în jip. Nu, uite, femeia asta a fost frumoasă. Dar s-a pus în genunchi, a spus, sunt gata să slujesc. Bărbații ăștia doi luptau pentru întâietate. Problema lor era cine e cel mai mare, cine stăpânește, eu care cer protecție sau el care spune ești un sclav. Și în fața acestor doi bărbați, competiție, un cuvânt dur, competiția e boala multor bărbați. Când suntem copii, care e mai bun la fotbal, care e mai bun la școală, care cucerește pe fata cu tare, după aia în afaceri, care câștigă mai mult, competiția distruge mulți bărbați. Însă femeia asta îi pune în genunchi pe amândoi prin slujire. Stimați creștini, nu este armă mai tare decât slujirea. Învățătorul nostru Hristos spunea, împărații neamurilor stăpânesc cu putere, zice. Asupresc, domină. Orice partid, orice împărăție a veacului acestuia este construită pe sistem piramidal. Prin teroare, prin intimidare, prin stăpânire se stăpânește lumea. Însă Mântuitorul spunea, între voi să nu fie așa. Și acolo Iisus ne recomandă cea mai puternică armă, slujirea. Zilele trecute la Chicago s-au adunat NATO, un summit important, s-au vorbit multe, s-a vorbit despre înarmare, despre participarea Europei cu fonduri, despre arme sofisticate, despre tehnologie, însă vreau să vă spun că la Chicago marile puteri ale lumii n-au această armă pe care noi creștini o avem, slujirea. Slujirea, spunea Mântuitorul, este mai tare decât stăpânirea. În familie nu se pune problema care e mai tare. Concursul acesta duce la distrugerea casei. Pe foarte mulți îi văd, în primii ani de căsătorie, se luptă enorm. Care e șeful? Și familia se distruge. Hai să facem alt concurs. Vă propun un concurs tuturor celor care sunteți căsătoriți. Mântuitorul punea o întrebare lui Petru. Petre, mă iubești tu mai mult decât ăștia? Cum adică, Doamne, mai mult? M-am indignat, parcă dacă eram acolo Iacov sau Ioan. Doamne, cum adică te iubești mai mult ca mine? Adică tu promovezi competiția? Să iubesc mai mult? Cum își permite să iubească mai mult? Da, conform Scripturii, este singurul domeniu în care putem să concurăm. Competiția în bani este demonică, competiția în mașini este drăcească, competiția în realizări este pământească, însă competiția în iubire și în slujire este din Dumnezeu. Hai să facem toți un concurs, să iubim mai mult decât ceilalți. Și tu ca bărbat să-ți propui ca astăzi să iubești mai mult decât ieri. Și să-ți propui ca anul acesta să o iubești mai mult decât te iubește ea pe tine. Și tu, Doamne, la rândul tău, să-ți propui să-l iubești pe el mai mult decât te iubește el pe tine. Ce ziceți? Ce rezultate ar da asta? O, cu adevărat s-ar coborî raiul în familiile noastre. Slujirea este mai tare decât stăpânirea. Femeia aceasta a înțeles, a zis, sunt gata să slujesc. Mai mult mă gândeam la cererea lui David, nu-mi place deloc. David îi poruncește și spune, David a zis, David ne-a trimis la tine, spun solii, ca să te ia de nevastă. Nu tu inel, nu tu îngenunchiat, ce cerere bădărană, nu? Care din fetele de astăzi l-ar accepta pe David cu cererea asta? Să trimită un prieten, spună, știi, te-o cerut de nevastă, David. O zis să vii la el. Nu s-ar mărita nimeni. Însă femeia asta nu pune preț întâi pe lucrurile astea. Asta este o problemă. Așteptările uneori ale domnișoarelor sunt excentrice. Și el, bietru, vine de pe șantier. După 10 ore de lucru, cu mâini bătucite și nu știe poezii. Și poate dai cu piciorul în el. Că nu ți-a dat inel și nu ți-a spus poezii și nu au venit cu flori. El, săracul, după 10 ani de șantier, dar poate e băiat bun. Și de caracter. Dar tu ai așteptările tale, pentru că tu 10 ani ai stat la telenovele, poate. Și el lucrează. Vezi, femeia asta nu pune preț numai pe lucrurile astea. Și chiar dacă cererea asta e un pic bădărană, femeia asta e gata să slujească. Oameni buni, până la urmă viața este reală. Are frumusețe și romantism, dar viața de familie înseamnă slujire. M-am rugat Domnului într-o zi și am zis, Doamne, vreau să mă căsătoresc. Ce vrei să-mi spui despre căsătorie? Ce trebuie să fac? Imediat, în câteva secunde, Dumnezeu mi-a arătat o vedenie a unei cruci și a unui om răstignit. Și am zis, Doamne, asta înseamnă familie? Mi-a perit cheful imediat. Și am înțeles din partea lui Dumnezeu, ca unul care crede în daruri, că familia înseamnă slujire în primul rând. Sacrificiu. Și sacrificiul e mai important decât stăpânirea. Cel care slujește, biruiește în familie. De aceea, stimate Doamne, vă recomand această armă care îngenunchează orice bărbat. Slujiți. Și bărbatul tău, oricât ar fi de dur, va fi un miel în scurt timp. Închei spunându-vă că această poveste frumoasă este o poveste despre cum poate fi cucerit un bărbat. Bărbații cred că ei cuceresc femeile. Însă iată că textul de azi ne arată un exemplu clar despre cum poate fi cucerit orice bărbat de pe planetă. Repet, frumusețea este mai tare decât duritatea. Înțelepciunea, blândețea ei, este mai tare decât mânia unui bărbat. Și slujirea este mai tare decât stăpânirea. Este un cântec frumos pe care îl cântam noi pe vremuri. Puteri de necrezut le are în sine dragostea. Recomand aceste arme ale lui Dumnezeu și promit în numele Domnului că în casele dumneavoastră se va coborî paradisul și va fi frumusețe, plăcere, bucurie, pace din Duhul Sfânt, înțelegere și Domnul va binecuvânta. În final doresc lui Adi și Adinei să rămână frumoși, să dobândească în timp mai multă și mai multă înțelepciune și să învețe slujirea. Și Domnul să fie cu ei în fiecare zi a vieții lor. Și cred că dacă astăzi își spun că se iubesc și jură, Dumnezeu va binecuvânta cel puțin 60 de ani de acum înainte și să fie împreună și la nunta de aur și la cea de argint. Și mai mult, le doresc să rămână împreună în ziua veșniciei.